au revoir, à très bientôt. Ngoya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Fatuma Kalala Limasina, Sidrak Franklin, Bazali Onzela ya Maxini, Ngai Kumbunangai, Edi Isango. Mpoko ila mopeboye bulamu na banso na lina kanaviso sango ya mokile luto studio 17 awa na Washington DC na lulaka la Amerika. Na sango ya mokile ya leluto kulubila. Etungu ya liwai katila mimi lelo na mokili libeko ya Nokivu Edouard Mwanga Chouchou na bosambisami boye na utko militaire pona koteka ikolo na Kinshasa. Baye bakuwile la ebonga ya mokonzi ya mbuka na mapona mimi mako ya na ikolo Kongo Demokratike na sanza ya zumi na mibale bakumibongo zumi na minei omokolo mwa lelo. Lelo Noel Chani abakisa mipe apesi kombo na ye na misalami ya maponami. Makasi mazali kusale mapo ete ba bosono tu baye bazali na kokoso na nzotu bazalapi na maponami makosale ma na sanza ya zomi na mbali na ikolo Kongo Demokratike pe basunga mapuna yango.
Na e awa na kadri ya kafe e eleksyon eza aktivite o ba bengisa ki biso en tant que ba personne avec handicap ponga naza personne atteinte d'albinisme en lingala ba bengi ndundu.
Kosale la numérique na etuka ya Sud-Ubangi ezali penza mpasi ba yekuli pe ba lukiliki ba muna kampasi mingi pona yango tokolanda sango yango awa.
Biso taza ba etudiante ezala ba makamusu tosenga kango na Google sikosoyo rezo ezate ewa kosomba mega ke osale la Google pozo osala ba recherche wana nyonso ya tepe ya ba makamusu tokoluka ndenge nini
meneka na biso. Na buzindo munganga veo alingala ekopesa bino eteni ya kafu po itali mapo na milelo tukoya babongo moko na bayeba pesi kombo na bango pona kuhulila ebonga ya mokonzi ya mboka muna mboka Franka Diongo makambo baye manso tukulanda yango na bulaina mwantango kasi ya moto kopesa bino sango na bokuse. Mokeli mibeko Edouard Mwanga Chouchou a katelami etumbu ya liwa na bosambisa mibwayi pona koteka mboka pe pona kozwama na bibundeli ya bitumba na bozangi ndingisa otkour militaire ya ekolo Congo Demokratike epesi ekateli na yango lelo na Kinshasa basambeli ba mokeli mibeko oyo ya Nord Kivu Edouard Mwanga Chouchou balobi bokwisa mibwayi bosi bobongisa maki ya mbote asambi sama ba pameli bongo bozangi sembo na ikatili eyi. Mwyebi mambi mankita Noel Tiani a titi kombo na ye lelo na seni misalami ya maponami na Kinshasa pona kuhile la ibonga ya mokonzi ya mboka na maponami mako ya nasuka ya mubumu ye na ikolo Kongo Demokratika a kumi moto ya zumi na mine ya kukumisa kombo na ye esima na bato baike kinosika matata ponyo Constant Mutamba Rex Kazadi Rajabo Moïse Katumbi Denise Mukwege Frank Diongo Adolfo Muzito Pasteur Agré Ngalassi, Martin Fayulu, Docteur Justin Moudekereza, Mama José Ifoku, na Georges Bousse Falay, Basi Bapesi Nkombo na Bango. Bitumba kati na batumbuki ba M23 na ba wazalendo ba sivili ba yeba bundaka na mupanzi ma mampinga ma ekolo Kongo Demokratika bikumi lelo na Masisi pe na Niragongo na ituka ya Nord Kivu. Bitumba byango bikubi na Rutshuru epai ba wazalendo ba lobi ba botoli mboka mingi lokola Kichanga lokito lya bibundeli bya makasi loyokani na mboka nzinga nzinga ya Tongo ba vandi ba lobi ete ba wazalendo ba telemelaki ba tomboki ba M23 na ba sungi ba bango ba Rwanda ba yibalingaki kukatisa ngambo esusu M23 na nzela ya ba lobeli ba yango ezali kufunda ba mbula matari na kolobaka ete e tamboli pe bebisi botelemisi bitumba ba tomboki ba singi na EAC dikitali ya bikolo bia Afrika ya Est kopesa pole na mali mazali kolekasika M23 epameli botumbi bwa mboka pe ndako nzike te elobi ezali kaka ya bayi kabila tutsi baye baye bili kambote kolanda maloba mabango Katumbuki basengi na RAC kulimbola po mampinga maburundi mazali na mushaji karuba kilolwire kichanga pe mweso bisika bobomiboye pe botumbi bozali kosala maka mampinga maekolo Congo Democratique na ngambo na yango epameli lisangali ya batumbuki ba M23 na basungi babango na kobeta bomba mibale na bisika bayi mampinga maekolo Congo Democratique bazali na kibumba mulubili ya F RDC, lieutenant-colonel Guillaume Njike, alobi, ezali, botamboli, likolo, lia, botelemisi, bitumba, pe, akebisi, ete, soki matumoli, maliki, mampinga, makozungisa, na makasi manso. Président Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville ayambi lelo na Brazzaville Maréchal Khalifa Haftar moko na baye bakambaka ngambo yoko na ekolo Libi basololi po na boyokani kati na bana ba ekolo Libi Denis Sassou Nguesso azalaka mokonzi ya misala ya likolo ya Union Africaine po na Libi mokonzi ya ekolo Congo Brazzaville asi akamba mibu miliki bokutani po na kimya kati na bana ba Libi Sassou Nguesso so na Maréchal Khalifa Haftar basololi mpe po etali likama ya bomati mai na mboka derma liye limemaki liwa ya bato koleka nkoto mibali na ndambo mikolo mileki Maréchal Khalifa Haftar apesi bongo losako na Sassou Nguesso na lisungili ya ye Mwana ya liboso ya nkondo president Omar Bongo Ondimba ya Gabon, Pascaline Ondimba, akobanda kosamba uto mokolo mwa tukumi bali na libwa ya sanza ya yambo na mokolo mwa yambo ya sanza ya mibali ya 2024 na groupe français Egis eye e tungaka na bandako na bato basusu batano na bufundami ya mambi mabopesi misala mia leta na Gabon na 2010 na 2011 sango yango e ya bo sambi sami buango bopesami na zulunali ya Ecolo France Libération Pascaline Bongo azalaki mokambi ya ndako misala ya mokonzi ya mboka kino liwali ya tatabaye Omar Bongo Ondimba oyu akamba ki Gabon mibu tukuminei na moko pe akufaki na 2019 Pascal Bongo afundami na kundima elaka ya ba ero milion mwambe sima na kundima kusala ite Egis Ruta epesama botongi ya makambo maike na, na ya leta na mboka na ye Mokonzi ya kala ya ekolo Amerika Donald Trump alongoli bofundami ya salaki na mosambeli wa ye ya kala Michael Cohen. Michael Cohen wazali mosambeli ya kala esengeli atatu lapo na kufunda Donald Trump na bosambi sami wa ye pona mayuya na makambo batali banda kuna ye na New York na 2024. Kuzali kulanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na VOA Lingala. Tango mapunami mazali kopusana na ekolo Congo Democratique pe masengeli kosalama na suka ya mobumu ye makasi mazali kosalama kapo ite ba bosono to baye bazali na nkokoso na nzoto bazala pe basungama na mapunami mango tolanda sango yango na Andri Ndambi uta Kinshasa.
Ba bosono pe baye bazali na nkokoso ba pesa mi mate ya mpona kosunga bango kozala na mapunami makosalema na suka ya mobumu ye. Ezalaki na nzela ya likindo lisalemi na boyokani ya Nations Unies na ministere ezali na mokumba bozangi maike mabakoki mazoto pe bato mosusu baye bazali na bozangi lisungi. Moto ya likambo yango bozali bwa bato banso ata baye bazali na nkokoso na nzoto to baye bazangi makoki na mapunomi na ekolo Congo Democratique. Toyoka Flavien Mayaka, moko na baye bosono na Marie France oyo azali ufundu ndenge balobi na mikro ya VOA Lingala.
pour la première fois qu'il y ait atelier à Bajan Oyo, où il s'agit de personnes handicapées, catégorie Nyonso, na ministère où ils sont occupés dans ma camionabiso, na ma partenaire d'appui Nyonso, où bah s'engagent pour que tout le monde ait l'élection, participation et ma personne handicapée dans le processus électoral. Donc ils allient une satisfaction énorme pour Nabiso, parce que est impliqué même ma organisation et ma personne handicapée Mususu que nous sommes. Auto pesifie makanisi na biso na auto zo mone ya na na auto zo kanisa po na election prochaine quoi.
Na e awa na cadre ya café et élection. Eza activité o ba bengisa ki biso en tant que ba personne avec handicap po nga naza personne atteinte d'albinisme en lingala ba bengi ndundu po te ko réfléchir ensemble na ba autorité ou ba kondina biso maman ministre délégué à ba personne handicapée na ba partenaire représentant à CENI, représentant à CNDH, pour te réfléchir ensemble dans même atali participation électorale et personnes handicapées. Y a motoya on a kangi eza plus ba message clé y a ba intervenant. Nazo banana na maman ministre na sensibilisation na yo bien un message na à l'obico. Biso ba personnes handicapées, il faut tous aller ensemble, tous se mobiliser de sorte que tokendeti na souka ya processus électoral pour entre nous et ça déjà na ba toza déjà na ba électeur toza neti biso to ba électeur ba candidat pe baza à tout le niveau, niveau national comme député, niveau provincial comme député, niveau aussi conseil communal comme des députés. Alors il faut tous se mobiliser, tous se soutenir ensemble pour que cette fois-ci tous na ba candidat ou bien na ba député pe ebele na ba représentant na biso pe ou bien ba lobeli na biso pe à tous les niveaux.
Désiré Moleke la mokambi ya bopanzi sango ya CENI alobi misala ya mapona mizali na mwango ya misala mpona kosala ete bato bazali na nkokoso na nzoto balongola mate na maponomi. Toka Désiré Moleke la
biso ndele na lobaki to nazalai kuna na kati tozali na plan d'action au état makamba Jean na excuse. Donc ça va activité belle seulement pour na favoriser que ba parce que avec handicap base à l'écarté base à la marginalité ba côté na carte à processus. Au moins ni comme effort wana solo ba est payé puisque na mbaloyo. Non ba candidat personne avec handicap eza ebele koleka ambule lekati.
Irene Isambo, ministre ya bato bazali na nkokoso na nzoto, alingi komona na mibu 2024 bomonisi bwa bato bazali na nkokoso na nzoto to ba ebosono na misala ya mboka. Toyoka pe Irene Isambo.
Ainsi, tout en encourageant l'élan.
Yango na kopesa kalosako na makasi ma esteni ici sali pona mafona ni mai ma kusangisa bato banso. Tourni to mona na 2024 bo kokisami bwa bozali ya bae bazali na nkokoso na nzoto na matuka mai mazwa kanikano na mboka na bituka pe na bokambi bwa se na ekolo na biso. Petango tolobelaka bato ba bazali na nkokoso ya nzoto eseni toyeba koleka maboke mayebana ba ebosono elakisaka pe mpona ekolo Congo Démocratique na kolana mibekomia yango elakisaka pe ba ebazali bandundu pe ba ebazalaka mikuse mbela ya makasi ebwakami pe na mangomba pe masanga mapolitiki po ete bayeba kotia pe bato bazali na nkokoso na nzoto na maponami pe basunga bango pona yango.
Nakotalaka mikolo ya suka yambo na maponomi maemakita, kafe ya handicap pe ya maponomi ezali mokano ya kolendisa botomboli makanisi elongo na baye bazwaka mikano mingi mingi na CENI bulamatari mpe mangomba ya politiki mpona kokotisa malamu bato ba ebosono to baye bazali na nkokoso na nzoto na kati ya misala mia ekolo mpe mia bituka ya mboka. Uto Kinshasa, André Ndambi mpona VOA Lingala.
Matendo mingi André Ndambi. Kosole la numérique na etuka ya sud Ubangi ezali penza pasi ba yekuli pe balukiluki ba monaka mpasi mingi mpona yango. Sango yango epesami le biso Uto Gemela na Frank Biliwe.
Otango pene mukili mobimba mukumi kosale la numérique etuka ya sud Ubangi etikali sima makasi. Baekoli balakisi pe bato bamtoki bazangi kubisika bikoki kupesa bango makoki makukabola nsango to kusulula na baninga ya mikili misusu tope kusala bulukiluki baye koli baye bazali na mposa ya kukoli sanzebi na bango na nzira ya kilasi na bosale laka numerik bako kikusala yango te mpona bozangi bwanda koto bisika bikopesa bango makoki manumerike. Vewa lingala ekutana ki mwa lelo na boko baye koli baye telo ya likolo baye bazali kozwa kokoso pona kusala bolu kiluki.
Pola voloba. Oui, on a gemina toza vraiment na eloko bongo ya bongo te. C'est que oyo batira niveau ya atene, c'est pour les enfants. C'est pas pour vraiment les grands hommes, pour ba voya, ba vanda, ba travailler pour na ezate. Nous demandons assez à nos autorités, ceux qui va vivre luka moye, ya moussala ba biloko wala na mboka oyo ya gemina. Et vous allez bien, nous faisons participer pour le développement ya mboka, mboka mumele. Ndenge nintroyo kozanga ba super pe oui za la moi qualité mutoyer avant dit pour la retravailler des mémoires tant qu'un étudiant pour la retravailler ba mémoire aux moment la kebilo ko ne zoran très biso un peu difficile
biso ta za étudiant te za la ba makamu su to senga kango na Google si ko so réseau exacte et ko so ma méga ke o sale la Google pe za o sa ba recherche wana nyonso ya TP ya ba makamu ya ba musu su si ko to ko luka ndenge nini.
Pona itando mobimba ya etuka ya Surubangi, klasi numerike ya liboso, e uti kutiama na etelo du 4 octobre atene ya Gemena na lisungi ya Vodacom. Toyoka Jean-Jacques Poi, directeur régional ya Vodacom, kulimbola na vewa lingala matomba ya Kabo Mei.
Vodacom a zo s'inscrire na kadro ya kwa améliorer ba condition ya botangi ya bana. Maza na souci que bana bazala na niveau moko na bana o bazala mikili misusu yangwana a chaque fois soki makoki epesami azo tonga ba kelasi mikolo neti lelo toti kotonga o tobengi classe numérique ezapo topesa bana makoki ya kotanga en utilisant ba nouvelle technologie ya communication et information.
Mokambi ya etuka pona sima ya mwa tango Victor Zotela asengi na mokambi ya etelo du 4 octobre kubatela likabolina mpe kopesa makoki na baiko lupanso mpe balakisi ya bitelo misusu kumosalela. Toyoka Victor Zotela.
Nazali kopesa matondi na ekela elamu tope kabo elamu oyo Vodacom euti kupesa na etuka ya Sidumbangi na nzila ya kilasi kabo oyo ya klasi numerike ezali na litomba mingi pamba te yango ekosunga batei pona kokolisa nzebi na bango pe kosala misala na bango na ndenge elongobani na mbisa bayekoli bakozwa pe mayele pe bakokana na baninga ya bango ya mikili misusu. Tina na yango tuzali kupeko senga na bakambi tope batu bayi bako bate la yango bako kako bate la yango na ndenge ilongo bani na tina te eko kako salisa baye kulina biso ya mbagime na mpe bala kisi pona yango nazali kupesa nzila polele na kumbo ya mukambi ya etuka ya Sidu Bangi pona kusali la ndako uyu.
Na Sidubangi pona kosolola to kosalela misala onzira ya internet esengeli kolamuka na ngonga ya zomi na mibale nsima ya nzanga to na butu ekasi utogimina Franki Biliwe pona lulaka lwa Amerika.
Matundu mingi Franka Biliwe bozali kolanda sango ya moki ya lelo utu Washington DC na VOA Lingala.
Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala.
Mbote na bino banso, lelo na lina kanabiso lokole ya lelo, tuzali kolebela, kolomye, manaka ma kafu kafu, ma imatali, ma ponami, toko lebela, ma bopesi kombo boye bozali kokuba, pona yango toyambi moko na baye basiba pesi kombo na mokolo ya lelo, toyo kike basiba komi, 14 solo ba, zomi na minei, baye ba pesi kombo pona kowele la, ebongo ya mokonzi mboka na ma ponami, makosalama na sanzami bali lelo toyambi. Bongo, mwana mboka Frank Diongo yazali moko na bango. Mbote president mwana mboka Frank Diongo.
Mbote ndeko.
To moni mposo mwe, upesi kombo na yo, pona kwe la maponami ya suka ya mubu mwe. Bon, motuna liwoso tuzutuna, pona yu upesi kombo, pona kwe la maponami. Eloko nini uningi kosala?
Ya liboso, uevite ngayi na ali moto ya mbongo wana. Ça dit que dans le poto wa luaka l'homme du changement. Oyebite de tous les Congolais au Batikali na au Bapesi Bakomwana na Zali jusque là les seuls Congolais oyo abondissent tous les présidents. Commandant Maréchal Mobutu na ki dernier prisonnier politique naï, Kolanda Kabila le père, dernier prisonnier politique naï, Joseph Kabila dernier prisonnier politique naï, et puis même Félix Awa na Awutu Kangangai déjà. Donc, il y a une étoile où ils ont salaté. Il faut changer les choses. Mboka, ils ont kamba mamabe, dictature. En tout cas, il faut changement. Ma case, dans un carré changement. Pour n'atteindre que la paix, ça. Makanis Nangai, Baïdi Nangai, Nakati, à partir peuple, Sengingai, Basengingai. De sorte que, en un mot, Nazungi, ça, Mounene à Congo, la dignité à peuple congolais, ils ont vraiment Nanzela. Et qui pour le battre? Réhabiter le Congo dans sa grandeur, bien vu que nous sommes à Congo, dans les Israéliens, dans les Banamboka.
Donc, ce qui est tout le monde, c'est que nous avons une union, c'est que nous avons une union, nous avons une union, nous avons une union, nous avons une union, nous avons une union,
nous avons une union, nous avons une union, nous avons une union, nous avons une union, nous avons une union, nous avons une union, nous avons une union, nous avons une union, nous avons une union, nous avons une union, nous avons une union, nous avons une union, nous avons une union, na jerate, na piate, na bomate, donc ye Frank Diongo, atenti bolingo ya mboka, ye ako changer ma mouna mboka. Ba ponangai, naza candidat, pona changer ma mouna mboka.
Tango zolo boza maboko pembe,
out. Il faut que bundisa, naza maboko pembe, na bomate, na ibate, na jerate, mais na sacrifice vi nanga mobimba, pona mboka. Na yango donc, babi nanga messieurs les mains propres, messieurs l'anticorruption. Babi nanga messieurs de la rigueur. Parce que dans la gouvernance intègre, ou ya bouya kakanyaka. Donc, na lingi to sa la un pays des hommes intègres. Bato yo, ba lingi mboka pe babouya kanyaka. Pumbo ki tombo ama. Mouta kouzoum sa justice nan zila. Mouta kouri habite kouzoum sa autorité à l'état. Ou ya koubati la boumoko ya ikolo. Ou ya koutia kimia, sa di ke pena sikite na mboka. Parce que, ba régime baka bibi soza incapable pour désécuser le Congolais et protéger ba Congolais. Bilo ka ba Congolais na ibe ma Congolais nyoso. E za ba bijie ba zousra ba 10 milliards ba 5 milliards anate. Donc, ou remette le Congolais na nan zila. J'ai tout un programme pour vous présenter en gomara.
Tango zolo ba ouza ma boko pembe a toyebi. Ou tiko bimana boloko. Bon, to kram sou mbou eko ki, ne bala msou pou bakanga kayo. Bakanga yo. Ubimi na mawa ya mokonzi mboka izateke balobi ba kite yo za uyebilo kote balobi na mawa ya mokonzi mboka bongo ata bongo badolo baka uza mabuko pembe
mbona dosye wana uza journaliste munene uza na reponse me ulingi pede batuwa iba angu su malamu uyebike na bima na mawa ya Felix te Felix asinyaki grâce izaki obligation ya akore ya semko ili kolo bate Nazaï condamné pour 5 ans à Mambalukuta, mais Nazaï déjà 3 ans, ou 2 ans et demi, c'est-à-dire qu'il 2 ans ou 2 ans et demi, 2 ans ou bien une année et demi. Nesikoyo, chaque premier ministre des États-Unis, qu'on avait sa bagrasse. Mais Oya Awe, il a quoi obligation? J'ai coco Moulumba. Kabila Bimisa Kaït. Est-ce que Bazaka chantage Nango? Là, il a Mouyambo. Kabila Bimisa Bango, dans le prison. Et Zaki a accordé à 5 ans de l'appliquer. Kabila Bane, il a appliqué, si c'est qu'on continue à l'Ibosan Gouana. Mais même que Nabima qui n'a grâce Oana, grâce et Zengue permet de la candidate, grâce présidentielle, il faut bosser dans ce modèle. kwana. Nazali condamné à mort pour dire que non, soko Félix était melatikali. Donc, une année de metikala kwana, ataba bisangati na ina bima. Alors, pona koloba, est-ce que maboko pembe après la condamnation? Oui, maboko zaka pembe, parce que tant on a bimi, na koti so ba mira ka révision na cour de cassation. Parce que zaki procès à l'okuta politique, ba kangaki na kumba papa Tshisekedi na sa la rébellion, pona binga na kabila, ne ba kosena na balukuta, na kumba papa Tshisekedi. Alors, tant on est koti sa requête na cour de cassation, ba sukolinga yi ba doza ki innocent, eza na balukuta, ne ba kitakinga donc, kaze jitse na nga eza pembe, donc na zana condamnation moko tendeko. Ata mabauto kangaka isuko awa ya lukuta, babimisa na bangumoko, donc eza mabalukuta. Donc ba kangaka ka, pona etoile na nga izo senga na kokoma prezant na mbuka oyo, ya mwene a tche kandidati pona koma prezant pona na kangula bwane kolo na kibumbu bazana nango par rapport a ba diktatir o bazana nango. Donc mabongo na nga eza la pembe, je n'ai aucune condamnation toute ma vie. Donc je n'ai jamais été condamné. Qu'on a soit le couteau, on a basé la soukola, on a condamné. Ce qu'on a obtenu des casiers judiciaires, on a attaqué l'élan, au moins on a qu'il n'y a pas d'antécédent judiciaire.
Batoumami, tout n'a si quoi, il y a un angambonini. A tout temps, on a mis la boloko, batoumouna qui aussi ma, n'a mon conti, en boca Félix Tshisekedi, les calamités, bamounka kobongwani, si quoi, batou tout n'a osan angambonini, penza, yomoko et sabato.
Non, mais n'a pas un angambo à vérité, n'a pas un peuple. N'a pas un abimine à boloko. Vous voyez bien que Nazalaki les compagnons Nazak compagnons à papa Tshisekedi tive na Liwanae ma prison nyos na sali sera Mobutu sera Kabila le père sera Kabila le fils bazuka nganga po Nazal loyal na papa Tshisekedi po na koma papa Tshisekedi donc qui les rona kondimate que moi na papa Tshisekedi a trahi koma ya papa nae na Nazalaki tangu na bimi na prison na lobaki na Felix kendenge za boye papa nayo atikala kopesa Kabila mbote te usala akor na ye na kondima na kota na kor na yote soko lingi ifo na kombatra kor wana ndipi yuka na kito kombatra kor wana na kombatra kor wana alo me ye tangu to kombatra kor tukaboli na Kabila me ajerembo kamabe kontre na vizu ya papa na ye na emsi no tata ye makambo wana nga na kutre komba ya papa na yote na saa ki pepe de pres uzalaki uye biango tukaboli boni pona a trahir mboka a te combat papa nae donc nazali opposant ya Félix Tshisekedi soko papa Tshisekedi dans l'amour qui lelo a kopesa Félix Mbote te a vous opposant nae ça fidèle na logique papa Tshisekedi
lelo vous a opposant bato beri bazolo bazana sima papa Tshisekedi kasi bato ya minene mingi basangani bazana sima ya mokonzi ya mboka bino bolobi boza ba opposant moto na ngambo na yeboka nesi penza ba kostele mali boso abingambi wana basangani bino bozo kende moto na ngambo na ye bokanisi po kostele
moto ya lingi mboka koza na sima Felicite bato tu baza sima Felicite bato azuluka ba bundisa ki papa na ye bato tu baza na Felicite aza bato muta ki papa na ye c'est-à-dire que biso bato na papa na ye toyeba ki valia papa na ete bango baza ko pesa ata na papa na mbote te ne bakumi bato ko mo defendre lelo bato tu baza ki na papa na ye ki na ave pa azaki na mbonga ko pesa biso te azaki na musa ko pesa biso te me biso to boya bato na babuta ki Tshisekedi ba gera ba boma mboka nde baza bato na bakumi bato bakusa Felix Felix ko perdre election a kozwate a kozwa deuxième mandat
tout une moto na yambo tout fini ça
to kokoya a trisha trijete a vous a présenté
yambo na bozo kene na mapona ni ba ike ya opposition bazolo ba a to ba senga ki makambusha ba bongo la mana seni e bongo la mite me bozo ki ndeka ka boibi deja bozo beza malamu te bozo ki ndeka ka bozana confiance e le kunye la kibino ke makamba makosala malamu te bokolonga
promesa ya kopesa confiance te ndeko to kopesa ko to za na bodoma na bolingote ke mo so na lingete na lingete naza kovena na kofiaste awa ezali bangambo ya lita enge kolobate toche seni a l'épreuve tokutia batemwe nga moko to nakutana pisa kadima na yebisa ke clairement je na kende kotika dossier nanga comme candidat président ou na lina comme président le ko na lina comme président to ko aligner batemwe na biso nyoso soka me ki ko proclamer un non élu to kondi ma resultate donc to ke bisa ke deja. Donc, bâton d'azur pour la tricherie, ma colline, la monoko, en boucan, papa tiré dans l'obac.
Malam, m'en guetou, pour souka, awa, pour la moukola, l'élo.
Et ça, tout ça, ma candidat est belé. Et ça, tout ça, ma candidat est belé. Stratégie politique, ma lingola, kayangote, n'a mis sur la média, mais, beaucoup moins, on a eu opposition, tout ça, là, pour que Félix a zoaté, puis a zoaté. Parce que, copain, ça, Félix, deuxième mandat, ils ont craché dans la mémoire à papa, c'est qu'ils ont kuboma ideologie oyo bati na tikeli biso. Donc il est en dehors ya li ya papa na ye.
Malamu mingi toko suka awa pona mokone yolu mali solo matundu mingi na mwana mboka Frank Djungu wazalaki na biso na buzindu ya lelo matundu mingi. Ezala kibongo mwana mboka Frank Djungu wazali moko na bato zomle mine iba iba pesi kombo pona kuhuli la ebonga ya mkonzi mboka na mapona ni mako ya yangonde sukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ya ezala ki ete etumbu ya liwa e katelami lelo mokili nibeko ya Norkivu Edouard Mwangwa Chuchu na bosambi sani mwagwaye na haute cour militaire pona koteka ekolo tu lubela kite makambu masusu lokola bitumba biyeli zali kongala na Nord Kivu to pesi bongo matondo mingi na patuma kala la alimasi na Sidrak Franklin na bae batungi biso onze la ya masini sango isusu ndio tu yango na site internet te na ba réseaux sociaux na biso ya VOA Lingala ngai kombo na ngai Edi Isango botika la malamu.